Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Radonja Leposavić i ja pozdravljam u studiju 2 Radio Beograda Draganu Kovačević. Dragana, dobar dan.
Dobar dan.
Dragana Kovačević je nekako uspela da nas razmazi prethodnih godina. Otprilike jednom godišnje bi otputovala u neki od evropskih gradova ili bolje rečeno ne baš u neki, najčešće u Beč. I onda bi dolazila sa vrlo interesantnim pričama. Dakle, ono što je svima nama nekako postalo jako daleko u ovoj ekonomskoj krizi, to nije tako daleko bilo Dragani, ona se upućivala najčešće da bi videla u Beču velike izložbe. Tako da smo nekoliko puta u raznim emisijama sa Draganom Kovačević govorili o Beču i tamošnjim izložbama. Bilo je tu svega i svačega, tu je bio i Gustav Klimt, i Oskar Kokoška i neke druge izložbe, Lucien Freud i tako dalje. Ali ovaj put se Dragana zaputila malo dalje, nekih 350 km severno-zapadno. To me iznenadilo, pogledao sam kartu pred dolazak u studio, zapadno od, znači severozapadno od Beča, toliko je udaljen Prag od ovog austrijskog grada, a Prag je, kao što znate, glavni grad Češke Republike sada, nekada Čehoslovačke. E, Dragana, dakle, uz ono dobar dana, to sam već rekao, dakle, kako je došlo do te odluke, zašto Prag? Prag je inače grad koji je, ili trebalo bi da je veoma dobro poznat nama, on je bio na početku 20. veka i posle Prvog svjetskog rata gradu koji su odlazili mnogi naši studenti i tako dalje. Ja sam donao neke inserte, odnosno ne inserte, nego neke zapise iz novina, pa ću to u međuvremenu čitati. Dakle, kako ste vi odlučili, šta je bilo opredeljenje da se odlučite za Prag?
Pa slično kao i za Beč, uvek povod neko novo mesto koje nisam videla, a znajući one stare priče o Zlatnom Pragu, kruni sveta, na jedno vreme Prag je bio i prestonica Evrope za vreme čuvenog Karla IV. U svakom slučaju uvek imate motiv, a to su ona jednostavna putovanja autobusom koje ipak možemo svi priuštiti, znači to nije neko glamurozno putovanje, ali putovanje koje vam uvek da neku energiju da kasnije izdržite ovaj posao, život i sve što vas sačeka kad se vratite.
Da se napune baterije, što bi se rekla. Da. A koliko dugo ste boravili u Pragu?
Šest dana, u stvari, pošto sam išla i do Drezdena, jedan dan, ajde kažem tri cela dana u Pragu. Ne. Dovoljno vremena da se, ne kažem da je dovoljno, mislim, da, može čovjek da ode uvek, mnogo muzeja nisam videla koje sam želela, ali može da se vide glavni toponimi grada, najvažnije tačke, istorijske i one druge. Muzej sam posetila, Kafkin, koji je u stvari bio moja osnova, ideja vodilja da dođem u Prag, jer to je pisac koga sam ja uvek volao da čitam još od srednje škole pa i kasnije na fakultetu. Apsolutno me zadovoljio muzej, mada je nešto sasvim za mene bilo šokantno, postavka sama. Nije
A
ono što
sam... da počnemo od tog muzeja, od Kafkinog muzeja?
A možemo, Kafkin muzej...
Mislim sam prvo da malo porazgovaramo...
Prvo ćemo o Pragu, nego da, sam rekao prosto Pragu, da, šta me povuklo u Pragu. Mm-hmm. Evo, prvo Kafka
A,
i onda sam još...
A šta radite kada treba da krenete na ta putovanja koja su, kao što kažete, kratka, 4-5 dana za Prag nije dovoljno? Kako se informišete? Šta sve morate da pročitate, odnosno koliko se pripremate za ta putovanja?
Pa pripremam se prvo da nikad se ne zadovoljavam sa onim što mi kaže vodič ili onaj koji će vas voditi sve vreme i pokazivati. Nekako, taj internet nam je dostupan svima. Kad otvorite Prag, dobijete milion informacija. Najčešće turističke agencije izbacuju svoje ponude, a onda imate one intimne zapise ljudi koji su putovali, neka njihove dnevnice, zabeleške, preporuke, vidite ovo, da vidite ono. I to sam onako pročitala. Onda sam ranije, naravno, čitala knjige neke o Pragu, što imam kod kuće, kao neke male monografije gradova. Donosili su mi prijatelji sa putovanja. Uglavnom su to na engleskom, ali dovoljno da vidite osnovne informacije. I onda ja sebi pribeležim u bloku šta treba videti, bar ono što uspem, ne uspem sve, naravno. I taj blokčić nosim sve vreme sa sobom i zapisujem tako neke detalje. Prosto se ljudima zaboravi se. Ja sam se vratila pre dve nedelje, pa mnogo što sam već zaboravila. Da. Ta imena, ulice, trgove, ono što mi je posebno zapalo za oko. Onda mi se malo smešao i Drezden, koji sam nakon na prečac otišla na jedan dan, nisam mnogo videla. Ali
sve
sam
vezano za ovaj put.
Sve za taj put, tako da u Drezdenu nisam stigla da odem u muzej, ali je tražilo malo više vremena. Bar 3 sata, toliko sam ukupno imala boravka u Drezdenu.
Drezden je tema za sebe, da. To je grad koji je bio potpuno razrušen.
Potpuno uništen, da. I dignut kao Feniks iz pepela. Da. Mislim, čak su rekonstruisali te katedrale koje su bile oštećene i spomenike. U svakom slučaju lep grad, ali Prag, kažem, zašto je interesantan? Pomislim uvek na Beograd koji bi mogao da bude isto lep grad kad bi bilo para da se srede fasade. Kod njih ne postoji fasada koja je oronula. To su divne pastelne boje, ništa jako napadno, tako da vi kad stanete na neki trg i samo krenete da se okrećete u krug, vi vidite predivne fasade, zgrade. Svaka zgrada je jedna priča, ili je neko živa u njoj, ili je boravio, ili neki muzej. Oni imaju mnogo muzeja, muzej torture, muzej alhemičara, muzej. Znači, tako god pogledate, mislite izlog, ono piše ulaz u muzej. Tako da izazova je mnogo, ulaznice su prilično skupe, čak mi se čini na momente da su i skuplje od bečkih. Tako da moje prijateljice koje su bile na putu sa mnom nisu mogle da uđu baš u sve, na sve postavke, jer svaka postavka se plaća posebno.
Da. E sad, Beč je imao tu sreću, za razliku od nas, za razliku od Beograda, da je uhvatio taj najplodonosniji period neoliberalnog kapitalizma. To su bile 90. godine, mi smo tada ratovali. I Beč je uglavnom, odnosno ne Beč, nego i Prag, a i Beč, dobro, i Prag i Beč, ali sad je prvenstveno Prag kao tema. Prag je, dakle, ulepšan jako 90. godina, zahvaljujući novcu koga je tada bilo. I ono što je zanimljivo, evo ja sad imam pred sobom na Wikipediji, dakle, odrednicu Prag, to je taj naziv grada.
Da, stalno se provlači Zlatni Prag.
Zlatni Prag, ali Prag, dakle, šta bi to bilo? Ovde kaže, ovde se navodi, moguće je da je to prelaz preko Vltave.
Da.
Vltava tu pravi neku zanimljivu krivinu, tu gde će nastati Prag i tako dalje, i verovatno se tu prelazila Vltava svoje vremeno. To je jedno tumačenje. Po drugom tumačenju, Prag bi bio vezan za ime brda. To je ono Pradze, dakle, koje je u okolini, odnosno tu je danas Prag, obuhvata i to brdo i tako dalje. Da li ste o tome nešto razgovarali tamo, dakle, o toj etimologiji?
Ja sam više pratila priču istorijsku Praga. Oni su imali vrlo čudne vladare, oni su prošli kroz paganstvo pa do hrišćanstva, i meni je bio posebno interesanta priča o kralju Karlu IV, koji je u stvari krunisan za cara Svetog Rimskog carstva, što je velika čast da ste na čelu Evrope. Mada i Vaclav I, koji je prethodio njemu, je interesantan, ga je odgajala baka Ljudmila, koja je bila hrišćanka, a majka je bila paganka. I taj sudar prosto hrišćanstva i paganstva, tu prepoznamo i te naše odricanja od slovenskih mitologija i prelazak na hrišćanstvo, tako da imamo tu neke dodirne tačke, pogotovo kad budemo pričali o Muhi zbog te slovenske njegove epopeje. I on je, znači, počeo da diže tu katedralu koja je najznačajnija, Svetog Vida na brdu Hrašćani, i u toj sam katedrali bila, i tu se nalazi jedan od vitraža Muhinih. To nam je skreno pažnju vodič, eto, ja ne bi to pogledala, prosto nije bilo u tom vodiču za samu katedralu detaljno čiji je mural. Onda imamo Karla IV, koji je, ne samo što je bio poznat po tom graditeljstvu, Karlo Most, osnove univerziteta i čuveni njihov. Onda imamo te ličnosti koje su bile vezane za crkvu.
Karlo IV je vezan za 15. vek.
Da,
tako, to je
ali imamo Jana Husa, koji je takođe, znači, da, i mislilac i religiozni, naravno, mislilac i filozof, reformator češkog jezika, i onda je bilo da su ga spalili na lomači, katolici, jer on je počeo da uvodi protestantizam. Pa imamo lik njihovog dugogodišnjeg i poznatog predsjednika Masarika, koji je vladao u tri mandata, pa onda imamo Jana Palaha. Idem sad sve prema 20. veku. Studentu koji je nesrećno se spalio na trgu ispred Narodnog muzeja.
Odnosno, nije postoji... nesrećno, on je, to je njegov
pa
izbor.
Pa dobro, to je bio njegov izbor, ali ja kažem, protest, to je ostalo protest, onako malo potresno mesto, taj utisnuti bronzani krst.
Kažu da gori plamen stalno sada.
I prosto vam je neprijatno. Meni, ja sam se osjećala onako prilično neprijatno kad asociram šta se tu desilo. Pa onda Vaclav Havel. Znači, kad gledamo tu istoriju od tog paganskog praga do ovih novih vremena, vidimo jedan grad koji je imao stalno neki napredak. On nije nikad stagnirao. Uvek se gradio, ulepšavao. Bilo je trenutaka, naravno, istorijski događaj kad je bilo malih zatišja, ali nekako mi se čini da nije imao te trenutke prekida razvoja. I upravo zato je on toliko lep. Negde sam pročitala da čak u Prag dođe više turista nego u Beč.
Evo, na ovom sajtu na Wikipediji stoji: Prag spada u najočuvanije velike gradove Evrope. Dakle, najmanje rušeni grad kroz
svoj istor. I arhitektura, znači imate od gotike do... apsolutno sve stilove možete da primetite na zgradama i na katedralama.
E sad da idemo u taj muzej Kafkin. Dakle, Kafka je bio glavni pojam, glavno ime koje ste imali na pameti kad ste...
To me povelo u Prag.
Uz onu priču o tome kako se pripremate, da li ste uzeli nešto od Kafke pre nego što ste otputovali da iznova pročitate, ili možda Kundero ili nešto tako?
Pročitala sam Proces ne zbog ovog odlaska, nego sticam okolnosti. Bila sam zamoljena, pomogla jednoj mlade devojci koja je radila maturski rad. Pa sam morala da obnovim znanje svoje, prosto se zaboravi knjiga, i to mi je dobro došlo, jer atmosfera u Kafkinom muzeju vam dočarava u stvari atmosferu svih njegovih romana. Nalazi se na levoj obali Vltave, znači četvrt koja se zove Mala strana, znači to je taj deo. On je otvoren 2005. u kući u kojoj se Kafka rodio, jedno vreme živa, ali kada uzmete mapu, postoji u muzeju mapa gde je sve on živao. On živao na nekih 20 mesta u gradu. Znači, porodica koja se selila, koja je dobro živala, ali ne možete reći ovo je njegova kuća i samo njegova kuća, ali vrlo kratko boravio.
Jesu kuće označena ta mesta gde je on
živao? Jesu označena i imate i čak i mapu koja se raširi i tačno možete da idete ulicama i da stajete pred kuće u kojima on živa. Onda... već je bila jedna, shvatili su, bilo nekoliko izložbe ranije, znači nešto u Nemačkoj, i to da su tematske izložbe bile vezane za autora, pisca. I onda su shvatili Česi da bi to bilo lepo otvoriti muzej, zato je tako relativno kasno otvoren taj muzej 2005. I šta sve tu, prvo ulazite, deluje kao je, drveni je pod, penjete se kao uz neki čardak, znači drvene stepene, ali kad popnete se na taj prvi sprat od biletarnice, vi ulazite u totalni mrak, do kraja mrak. Mrak je u hodnicima, samo diskretno osvjetljenje.
Kao
i
da
vidite,
je Kafka priređila.
Onda muzika je prilično onako neobična. Čujete na momente kukce, ovako neko grebanje, to je sada preobraže. Pa onda različite osvjetljenja, efekti. Tačna atmosfera njegovih knjiga. Jedan apsolutno moderan muzej. Nije ona klasična postavka, imate vitrinu, pa rukopis, pa fotografija. Ne. Ova je podeljena u nekoliko faza, kako i on, naravno, tako je stasavao ili živeo. Imamo prostor koji se zove egzistencijalizam, naravno pravac koji vam pripadao, ali nema veze sa književnošću. Ta odaja pokušava da nam objasni vreme u kojem je živo Kafka. Prag iz Kafkinog doba. Znači, tu imamo portrete njegovog oca,
to je vreme,
nekih direktora,
nekih
farmi.
To je kraj 19. veka do 24. Kafka umire.
Ja sam uzela taj mali vodič kroz muzej koji mi je dobro došao. Naravno, bilo je mračno, ja nisam mogla baš tad toliko da ga pratim, ali sam kasnije mogla fino da pročitam. To je taj Herman Kafka, njegov otac, i razni ljudi koji su bili vezani za život tog trenutka. Znači, neki anarhisti koji su izveli neki teroristički napad tad u gradu. Znači, apsolutno je dočarano vreme Kafkino sa divnim fotografijama tog starog Praga, koji je mnogo meni ružnije izgleda nego današnji Prag. Mračnije mnogo. Verovatno fasade nisu tad toliko ulepšavane i sređivane. Onda roditelji njegovih fotografije, pa njegovo obrazovanje, imamo diplome, rukopise. On je volio da crta dosta i jedna odaja je samo s tim njegovim malim crtežima, minimalističkim. Upoznamo jevrijsku zajednicu.
To spada u sve ono što je Max Brod spasao, dakle, i te crteže hteo
Ja mislim da jeste, zato što je on neke svoje knjige, na marginama je crtao i rukopisima, nego na rukopisima, tako da u stvari sad su samo oni uveličeni kao fotografije na zidovima. Jevrejska zajednica je jako bitna, znači imamo slike sinagoga, gde on pohađao nastavu, škola, to je taj prvi deo. Koji, i kad prolazite iz ode u ode, imate i levo i desno fioke metalne, kao u kancelarijama, kao u nekim administrativnim cjelinama, i onda u svakoj fioci se nalazi primjerak knjige iz celog sveta, primjerak neke Kafkine knjige, a na ono kad otvorate fioku, obično imate slova kao u bibliotekama, imate u stvari naslove junaka iz njegovih knjiga, imena junaka. To su htjeli u stvari da nas uvedu u priču o Kafki. Sad onaj drugi, koji se zove imaginirni deo, tu su citati o gradu, ali ne koje je Kafka pisao, nego ljudi, epohe, razni znači misli, Prag je ovo, Prag je ono, znači citata jako mnogo. I polako vas vodi ka prvim izdanjima knjiga, njegovih, originalnih. Svi su u vitrinama, te vitrine nisu statične na podu. Mnoge lebde, onako vise, ne vidite te konce. Sve nešto lebdi. I najinteresantnije mesto su četiri Kafkine ljubavi, koje su četiri staklene, da kažemo, četvrtaste kutije, također tako lebde. I fotografije na njihova uvek lik, i dole da pratite još neke fotografije i neka pisma, naravno pisma Mileni Jesenskoj, to da, svi znamo, da. To je opšte mesto, njegova velika ljubav, ali ona je i prevodila njega sa, on je pisao na nemačkom i on išao u nemačke škole.
Meni je tajnovitova Dora Diamant.
Dora Diamant je sa njim živjela do smrti i negovala ga do smrti, i ona je isto, koliko je mogla, pomagala mu i tako dalje, ali imamo, nisam znala za njegovu verenicu, Felisiju Bauer, jevriku, jednu devojku Džili, koju on upoznao u nekom lečilištu banji gde se oporavljao i on i ona. To je bilo onako usputna, da kažem, ljubav, ali su podjednako zastupljene u tim vitrinama. I tu su i crteži koje on sam radio, to su te figurice male, crno-bele, interesantan deo. I naravno dolazimo do Preobražaja, dela koji je taj najzastrašujući.
To se dakle smatra centralnom.
To je centralno, da. Tu su ti efekti i nekako želite što pre da izađete.
Ma nije, pa dobro,
ja sam imala
da,
osjećaj da sam brzo htela da izađem kad sam ušla u tu treću.
Dakle, ta buba neka velika je tu ili šta?
Čuje se zvuk. Tačno znate da je to neki insekt koji grebucka onako nešto neprijatno, neprijatno, strašno, i ta muzika koja vas uvlači u atmosferu, jer njegove knjige apsolutno nema kod njega optimizma, nema veselja, mi znamo kakve su njegove knjige. Onda imamo te odnose oce.
Znate verovatno to, kada je on čitao delove procesa svojim prijateljima, oni su se svi grohotom smejali. I proces ima tu jednu komičku.
On ima čitanja različita, ali kad uzmete Preobražaj, pa kad uzmete Ameriku, pa Zamak, to su sve mračne knjige, ja ih tako svrstavam. I ta prosto gotska atmosfera u njegovim romanima. Kao kad gledate neku gotsku katedralu da ste ušli u nju, taka i njegove
knjige. Evo vam jedan dijalog iz knjige Gustava Janouha, dakle iz knjige Razgovora sa Kafkom. To je ona knjiga što se pojavila pre 15 godina ovdje kod nas u prevodu Jovice Aćina.
Da, on pa je opsednut Kafkom.
Pa je, a voli i mistifikaciju Jovica Aćin, pa je onda dakle javnost pomislila da je sve to izmislio, da ne postoji nikakav Gustav Januh, da je to Jovica Aćin izmislio. I tu govore baš o Masariku, koji je dakle šetao ulicama slobodno, iako je bio predsjednik Republike.
I to je u tri mandata njihova.
Češka, molim?
Tri mandata ima
I kaže Gustav Januh, kaže Kafki, predsjednik Masarik se šetao po Keju kao najobičniji građanin. Odlično sam video njegovu bradu s brkovima, cviker, njegove na leđima ukrštene šake, njegov široki otkopčani mantil. A onda kaže Franz Kafka, i tu piše u zagradi sa osmehom. Vaš san sasvim odgovara Masarikove ličnosti. Do takvog neformalnog susreta sa šefom države moglo bi lako da dođe. Masarik je dovoljno snažna ličnost da bi gotovo mogao bez ikakve spoljašnje atribucije da živi. Nedogmatičan je i zato delo je tako ljudski i tako dalje. Kaže na to Gustav Januh ili negde dalje, kaže ja sam rođen u Jugoslaviji, jedna zanimljiva stvar, dakle Jugoslavija je postojala tada kada je postojala i Čehoslovačka. E dakle, još malo o tom samom muzeju, znači osjećaj te skobe je u toj sali jako prisutan, je li tako?
Mene, kad sam upoređivala prostor, posjeća na Kulu Nebojšinu kako su urađene. Znači, postavka, imate tu...
Znači, kao neka vrsta tamnice čak.
Virtualnu podršku najnovije tehnologije imate, onda tamne te boje, njegovi lični predmeti, ali sve vreme je mračno, jako je mračno. Znači, nemate svetlo, ono, usmereno u objekat koji gledate. Sve je prigušeno i uz te zvuke koje imate, vi se onako polako prikredate. A je li vam
publika smeta, ili ima posetilaca?
Ima posetilaca jako puno, ali se nekako krećemo, svi gledamo. Niko ne interesuje baš tog trenutka da gleda neki predmet koji ja želim ili sačekam da neko prođe. Ali nisam rekla na ulazu šta je iznenađujuće i to je meni potpuno nešto bizarno. Nisam uspela da dokučim samo u jednoj rečenici zašto je ta funkcija. Dve skulpture, dva muškarca koji uriniraju goli u mali bazenčić koji ima oblik češki.
Ja, video sam.
Bukvalno pred samim ulazom. I ima jedan mehanizam koji omogućava da sa svojim mlaznom vode ispišu rečenicu iz Kafkinih knjiga. Ja sam se pitala kako ispisuju, ko to, da li je to neki mehanizam koji je u tom? Ne. Vi SMS poruku možete da pošaljete, ali ne znam kako se to šalje. To je rečeno, se kaže, možete SMS pa da dobijete tu rečenicu. Ja sam bila onako puno zapanjena i opet nisam shvatila svrhu toga. Zašto Češka, zašto tako podsmešljivo se tretira ta zemlja? I s druge strane, te poruke šta znače, ali onda ulazite ispred onog velikog slova K na samom glavnom ulazu i onda shvatate da ste u Kafkinom muzeju. Da. Ovo mi jedino nije bilo jasno i nisam uspela da okučim, jer nima ko da mi to objasni.
Jeste ovaj put, odnosno, jeste prvi put bili u Pragu?
Prvi put, da.
Jeste stigli do groblja da odete? Da vidite,
nisam, da ste... ali sam gledala vrlo pažljivo te fotografije porodične, pošto je to jevrijsko groblje malo odvojeno. To je u stvari bila oblast gde su živjeli jevreji, tu se nalazi te sinagoge i zgrade. Teško je, groblje su velika i onda opet morate imati neke putokaze.
I tu morate staviti kapicu jevresku.
Da, pa to je jevresko i tu su mu roditelji, ali sam videla tu fotografiju, postoji fotografija i u muzeju velika i u samom vodiču.
Samo groblje. Tu piše doktor.
Vrlo jednostavan obelisk, malica, familijom, svi su tu sahranjeni. I te njegovi posljednji dani su praćeni rukopisima. Rukopis koji je nastao bukvalno pismo roditeljima, postoji u vitrini dan pre smrt koji on šalje roditeljima. On nije mogao više da govori, samo je tražio vodu, umira tuberkuloze, je to bilo tog vremena. I to posljednje pismo je jako potresno, čak je posljednju rečenicu Dora zapisala, jer on nije mogao da završi, imamo i Dorin rukopis na kraju. Potresno, jer znate da je to, piše čovjek pred smrti, znači jedan dan. I vrlo je dirljivo videti pismo i onda imamo oglase u novinama potom smrti Kafkine, kad će biti sahranjen, beleške. On nije doživo slavu za vreme života, to moram da kažem.
Da.
Znači, nije on bio popularan, slavan
nije
pisac.
Nije ni hteo da bude slavan.
Nije ni hteo, ali jednostavno je, i kad je umro, ti napisi u novinama su bili jako skromni, nekoliko rečenica i kad će biti sahranjen. Znači, nema onih velikih nekrologa i osvrta na njegov život. I naravno, zahvaljujući već pomenuto Max Brodu, da nije bilo njega, on mu je bio prijatelj od mladosti, oni su se družili, nikad mi ne bi imali ni jednu knjigu Kafkinu, ni bi znali ko je bio Kafka i šta je radio.
Da, ponešto je objavljeno za Kafkinog života.
Ali to je vrlo skromno u odnosu na ono. I nisam uspela da nađem taj kafić ili kafe Arka, gde su se družili i oni Milena i umetnici, oni tu kažu ide upozno Milenu. Zato Arko se u stvari zove. Za to mesto treba malo više vremena i više potrage.
Jaroslav Seifert, inače njihov Nobelovac, je u knjizi Sve lepote sveta takođe ovde. On je napisao, ima pasaže, šetnje po Pragu, pa govori o praškim kafanama, kaže, oni ostaci koji su nam danas još preostali, to on piše negde 80. godina, ne mogu da svedoče o životu po kafanama između dva rata. Svaka imala svoj karakter, koji se pokatkad dosta razlikovao od ostalih. Čitaoci novina su imali tamo prilike da prelistaju štampu iz cele Evrope. I sad tu navodi, bila je Slavija, pa Narodna kafana. Ako spomenem neko ime koje znate, dakle Union kafana, pa još ponešto i tako dalje.
Nisu oni sačuvali kao Parižani da ta mesta, da je bila kao Sara Bernard, da je bio ovaj, da je bio ono. Oni prosto to znaju, verovatno oni koji žive.
Jeste probali praško pivo?
Jesam, iako ne volim pivo, priznajem. Neobično je, divno je, naravno. Ja nisam ljubitelj piva, ali šta kada dođete u Češku da pijete nešto drugo, malo je smešno. Mada taj absint je na svakom koraku. U svim izlazima absint se nudi u malim flašicama, velikim flašicama. To je u stvari, originalno znamo da je to švajcarsko piće, ali nekako su Česi rade na drugi neki recept. I to su svi slikari i umetnici voleli da piju svoje vremeno. A kada se šetate kroz Prag i idete, na primjer, morate prođete Karlo most, iđete dole kad idete prema i Kafkinom muzeju, taj Karlo most je malo interesantan, ja sam, dok nisam shvatila posle čitajući neke podatke, sve te statuete, tih 30 na mostu, sve su kopije. A deluju vrlo onako autentično i staro, a originali su u muzejima da bi se sačuvali. Tako da, eto, ni to nije autentično što gledate i što možda se slikate krenete.
Slovenački arhitekt, a ovde isto poznat, radio je u Beogradu, Jože Plečnik je bio prijatelj sa Masarikom. On je na rekonstrukciji Hračana veoma bio angažovan posle Prvog svetskog rata. A naši slikari su bili jako brojni. Ne znam da ste videli serijal, 4 epizode su Prag i srpski slikari. Na RTS je bilo emitovano prošle godine.
Ja sam samo nešto uhvatila jednu.
Pa evo, naprosto da kažem, to su velika imena: Kosta Miličević, Pero Popović, Branko Radulović, Todor Švrakić, Aleksandar Šaca Lazarević, Miloš Golubović, Mihajlo Milovanović, Jovan Bijelić je bio tamo, Stojan Aralica, Milan Konjović, Kosta Hakman, Stevan Čalić, Ivan Radović, Borislav Bogdanović,
pa
Svetislav
Vuković. Pa nema, ko nije poznati.
Da, jako. A evo, dakle, iz Vremena, iz dnevnog lista Vreme, 22. godina, tu kaže ovako: jugoslovenski poslanik u Pragu, doktor Vošnjak, njegovo ime je bilo Bohumil, znam iz drugih izvora, sazvao je anketu za proučavanje pitanja jugoslovenskih studenata u Pragu. Čehoslovačka vlada oslobodila je 130 jugoslovenskih studenata od plaćanja svih školskih troškova tada. To je bio veliki potez.
Da, to su pomagali našim studentima.
Prag je nama još po jednoj stvari veoma značajna. Naš Dragan Aleksić, koji je otišao tamo da studira slavistiku, on je tamo osnovao svoj dadaizam. Prvo se zvao Orgart, to je bila 20. godina, pa je onda u tom društvu gde je pročitao taj manifest Orgarta, onda je tu čuo da je to identično dadaizmu i tako počinje naš...
Da, mnogi su, eto, školovali se, potekli od tamo, ali i Češka je, naravno, koja je uvek pomagala nekako Srbima. I dan danas smo u vrlo dobrim odnosima, a i kasnije znamo za ove naše praške filmske umetnike.
Sad ćemo da spomenemo još nešto akademije, što je vrlo zanimljivo. Idemo, dakle, da vidimo malo kako se Alfons Muha može naći.
Da.
Dakle, jedna zanimljiva, evo, kao to ne mogu da odolim, da ne kažem, mislio sam da kažem našim slušalcima na početku da ne pomisle da će današnja emisija biti o biologiji. Kafka znači čavka, muha je već da znamo šta je, to je muva, a kokoška je također tu, nećemo stići kokošku da spomenemo. Bila je
pričali
neka
smo o kokoški kad je bilo u Beču.
Ali ćemo sada da
govorimo. Da, ovo je bio samo segment Kokoška i Prag. Njegove slike nastale u Pragu. E sad, Alfons Muha, to je postoji muzej Muhin u Pragu, ali tu se nalaze naravno njegovi čuveni plakati koje je radio za Saru Bernard.
Znate ko je najveći kolekcionar njegovih postera?
Ne znam.
Ivan Lendl, onaj teniser koji
to sam negde, to ste mi vi rekli u stvari kad sam gledala.
Može da se
nađe
na sajtu. On je vlasnik negde oko 150 njegovih originalnih postera. To je vrlo skupa kolekcija. Počeo je 82. godine Ivan Lendl, tada je bio na vrhuncu slave, da kolekcionira, dakle, Muhine plakate.
A ima ih jako mnogo.
A bio je sreo, tada je još bio živ Jiđi Muha, to je sin Alfonsa Muhi. Alfons je...
Da, on vodi taj 39, muzej, brine
da,
o njemu.
Ili tako, da. On bi trebalo da ima jako puno godina.
U stvari sad unuke, ja ne znam da li on živa, ali unuke je sad preuzeo dalje.
I tako je krenuo Ivan Lendl da to kolekcionira i bila je pre 2-3 godine u Pragu izložba njegove kolekcije, Lendlove kolekcije i tako dalje.
Ali je, meni, kad govorimo o tim kolekcijama, tih plakata, Muha nije volao tu komercijalu, a on je prelazio u komercijalu na momente upravo zbog tih plakata i što je u Americi su rađeni prosto ko neke vrsta ovaj, tih suvenira, bilo u vidu razglednica, čestitki od njegovih plakata. On je sam rekao na jednom mestu da prosto ne voli to, tu masovnu umetnost, ali šta da radimo, živalo se od toga, verovatno. I tu me podsjeća na Klimta. Kad uđete u Beč, svaka suvenirnica, svaka prodavnica nudi vam razne proizvode sa tim. E, tako i sa Muhom. Da. Toliko ima proizvoda sa tim njegovim
on
plakatama.
On se sad vezuje za Prag, za Češku. Ove,
ali u stvari ta njegova umetnost, ako govorimo o tim plakatama i drugim slikama, ima tog zavođenja. Takav je on bio taj, i sam pravac kome je pripadao, dugoko se žene u tim haljinama koji idu uz odeću, cveće.
Da, nekad su pisali da je kosa u obliku makarona.
Da, tih, i prosto on, vodi vas, sviđa vam se. I ako niste ljubitelj umetnosti, to je ta čuvena, govorili smo kad smo govorili o Klimtu, rečenica, kič je umetnost sreće. Znači, prosto ste zadivljeni nekim lepim, šarenim bojama, ali Kad govorimo u stvari o Alfonsu Muhi, nekako meni je bio jako bitan baš ovaj ciklus što sam vidjela, ta slovenska epopeja. To je retko možete vidjeti. Zašto? Zato što su ogromni ogromna platna.
Sad da kažemo malo nešto o samom Muhi. On je vrlo neobično. On je bio mason, što je bilo vrlo značajno u njegovom životu. I bio je panslavist.
Da,
to je danas malo zaboravljeno. Dakle, on je tamo još u Americi kao, dakle, zagovarao panslavizam.
Mašta je o tom ujedinjenju svih slovenskih naroda.
On je inače rođen 1860. godine, ako je važno, 24. jula, a umreće 14. jula 39. posle već okupacije Češke i tako dalje. I to je bio isleđivan od gestapoa, verovatno zbog toga što se znalo da je bio mason.
Mason, tog mu je najviše škodilo, mada možda i to njegovo panslovensko.
I to može biti, da. To je bila zapravo ideologija.
Ne može se znati, ali uglavnom umro je posle toga. Ali interesantno, u stvari, da on te njegove fakultet koje je studirao, jako je dugo studirao, on u Pragu nije primljen na akademiju, otišao u Beč, pa je tamo nastavljao.
Ali postoji mit, danas to je isto zanimljivo, to je taj stereotip o velikim slikarima, da je pre nego što je prohodao, pokazao da je jako
da je
dobro
ume da
crta.
Da. I priča se da je u stvari u Minhenu, kada je počeo da studira, u Parizu je završio, da već ima nekih, pa da kažemo 30 i nešto godina, je bio već u nekim ozbiljnim godinama, u stvari stiče slavu kao jedan od najistaknutijih prava za Art Nouveau, ali je bio prijatelj i sa Rodenom i sa Sarom Bernard, sa Gogenom, tako da su
sa Sarom ne samo prijatelj
nego
je, ona je tražila od njega da radi sve
pet
plakate.
5 godina on je bio, to sam pročitala tamo podatak na izložbi, 5 godina je ona tražila isključivo da samo on ima ekskluzivno pravo da radi plakate koje su naravno širili se po svetu na njenim turnejama, tako je stekla ta njegova popularnost, rasla. I nekako kad pomislite da vas je odbio prag na akademiji, a vi ste onda postali slavni, malo je i taj interesantan podatak, ali u Parizu provode u stvari veći deo života, 20 godine više, bilo studirajući, bilo živeći.
On će tamo
živeći
uraditi, to je bilo 900. godine velika svetska izložba,
da,
i on paviljon Bosne i Hercegovine.
To je bilo iznenađujući podatak za mene kad sam pročitala, da je dobio čak i srebrnu medalju za taj paviljon. Zašto Bosna? Pa upravo to. On kada je hteo, imao tu ideju da radi slovensku epopeju, on je toliko putovao po Balkanu i u tim zemljama i uzimao je sve uzorke i folklornih nošnji, onda običaja, mitova, legendi. On je to sve sakupljao i očigledno je želeo i Bosni da učini on neki kao plezir ili oni njemu. U svakom slučaju on je poznavao već naše običaje i ne bi džabe radio, da kažemo, paviljon da nije. Ali je mnogo radio i tu scenografiju i kostimografiju. On se bavio, čovjek bio jako svestran.
Bavio
se i
fotografijom
i
tako dalje. Da.
Ali ta nacionalna osjećanja kod njega su toliko bile jako. On je, kaže, ceo život od, tako kaže, priča, sad ali je to tačno, od gimnazijske dana mašto, upravo da naslika ovako nešto što je posle naslikao.
Da, i što je bilo dosta sakriveno, dosta dugo sakriveno od očiju javnosti.
Ali sama priča, znate vi, za onu svađu između gradova, između Praga i mesta u kome se nalazila slovenska epopeja.
Da.
To je manastir jedan koji u Moravska oblast je, Krumlov se zove zamak.
Tako je.
Tu su bile izložene slike od nekih 50. godina, kada je moglo da se izlažu slike, ali to su bile skrivane čak i po grobnicama, zavijene u velike te fotrole.
Te slike su ogromne, neke
ogromne,
su 6x6.
8x6, ja sam fotografisala, za divno čudo, ne brane fotografisanje ako nemate blic, za razliku od drugih. To su te odaje, mislim, ja sad pokazujem sliku da bi mogli da pratimo.
Slušajte, ne vide, to ću ja posle
specijalno
pogledati.
Specijalno imaju za vlagu aparate koji stoje ispred svake slike. I prigušeno svetlo, znači morate da se izmaknete, onda malo slabije vidite kad približite, su jako blede boje. On imao jake boje, da ne možete da nazrete svaku figuru. I dobro je što su imali jedan mali kao vodič, gde za svaku sliku imate malu priču o čemu je, šta je, na engleskom, na svim jezicima.
Evo da ja pročitam, to je 20 slika.
20 slika.
Naslove samo. Sloveni u svojoj pradomovini, to je prva slika, govorimo o slovenskoj epopeji. Pa proslava svetovida, pa uvod u slovensku liturgiju, pa zatim bugarski car Simeon, pa kralj Bohemije. Bohemije je drugi naziv, odnosno to je jedna od oblasti Češke koja zauzima 2/3 same Čehoslovačke, odnosno Češke. Krunisanje, sad je ovo za nas zanimljivo, krunisanje srpskog cara Dušana za vladara istočnog rimskog carstva. Ogromna slika, 4 zarez nešto puta također 4 zapeta nešto. Pa zatim, sad su ovo manje već za nas važne stvari, Jan Milić iz Kromeriža, pa Jan Hus, čuveni, se moli u Vitlejemskoj kapeli, pa skup u Kriškom, ultrakvisti, pa posle bitke na Grinvaldu, posle Vitkovske bitke, Petar Helčitski u Vodnjanu, husitski kralj Jirži Podjebrad, odbrana Sigeta od Turaka, za Siget jako znamo i za tu značajnu bitku kod Sigeta, pod vođstvom Nikole Zrinskog, štampanje kraljičke Biblije u Ivančicama. Ivančice su to mjesto.
To je njegov rodno
mjesto. Jeste rodno mjesto. Posljednji dani Jana Komenskog, Sveta gora Atoska, dakle, i to je...
To su ta njegova putovanja u pripremu tih slika.
Zaklinjanje omladine pod Slovenskom Lipom, ukidanje ropstva u Rusiji, to je pretposljednja i posljednja apoteoza Slovena. Dakle, 20 ogromnih slika.
On je 18 godina to slikao sam.
Tempera najčešće na platnu, ima nešto i ulja na platnu. Dakle, i to što ste vidjeli, to je svaka čast, ja vam zavidim jako.
Pa to je mene najviše interesovalo, jer retko možete gostujući izložbe i u Beču i svuda po svetu vidjeti neka ulja na platnu, crteže, ali da, to je teško i transportovati. I ta svađa između ta dva grada je interesanta. Krumlov je čuvao slike, imao stalno izložene slike. I jednog trenutka Prag je poželeo da, mada je on u testamentu, kada je naslikao to, on je rekao, želim da Prag sagradi jedan paviljon u kome će stalno biti te slike. Nikad to nije ispunjeno, ni umro. I onda je krenuo rat i skrivanje tih slika. Onda, naravno, socijalizam, nije baš bila to priča o ujedinjenju, panslovenske ideje, i tu ima dosta i religioznih motiva. U svakom slučaju, kada je Prag uzeo te slike, to su bile demonstracije ispred zamka u kome su se nalazili studenti, su se bunili, jer to je njima turistička atrakcija bila. Da. Oni su i živjeli od toga. Ali s druge strane su shvatili da ipak je Prag glavni grad, da će tu najbolje se i videti Muhino stvaralaštvo, i na kraju na neki način ispunjenja njegova želja. Dokle će u ovom muzeju postojati i biti izložene, to se ne zna. To je ta Narodna galerija. Trenutno to je, mislim, sa 2 godine ima kako je ta postavka, ali nije to trajno, to nije rešeno, jer naravno muzej ima svoj život i svoje izložbe. Mene, ovako kad govorimo o tih 20 ogromnih slika, prva, to je u stvari, prvo platno je posvetio prapočecima slovenstva, neka njegova vizija Adama i Eve slovenskih. I slika treća, slavenske liturgije, to je u stvari Ćirilo i Metodije, ali imamo taj krug. Krug je simbol tog slovenskog ujedinjenja koje nalazimo i na posljednjem platnu. A posljednje platno krije još jednu stvar, golubica mira, naravno, ujedinjenje, ali ima i američku zastavu u jednom uglu kao znak zahvalnosti Amerikancima što su pomogli Češkoj da postane samostalna država.
On tako je, da je rekli, sve upleo. Koliko, 10 godina je žive u Americi?
I mnogo je, on je pokušao u stvari tu najviše da zaradi slikajući te komercijalne, da kažemo, radove, da ih proda, da bi mogao da krenu ovaj projekat u koji je krenuo. I mislim da njegovo delo zaslužuje pažnju. Neko kaže, razni su ukusi.
Neko, ali
to je
tema,
nešto,
tema,
velika je tema. On je ušao u jednu priču koja je tražila...
To je dopadljivo slikarstvo, da plošno... Da,
verovatno za Čehe još više, zato što 10 slika je posvećeno njihovoj istoriji. Mi ne znamo mnogo o tim bitkama, znamo za Jana Husa, znamo za te pobune, ali ima dosta stradanja. On ne prikazuje bitke u onim veličanstvenim pobedničkim motivima, kao što Francuzi imaju Napoleona i tako dalje, nego naprotiv, nekoliko slika je posvećeno mrtvima. Znači, vidite tela uvijena u bele čaršafe, ljudi koji su poginuli u tim bitkama.
Da. Mislite, da li ste pokušavali da rastumačite na njegovoj toj slici krunisanje Cara Dušana. Dakle, gde je taj čin napravljen? Velika je crkva na vrhu, odnosno u gornjoj polovini slike. Medijalisti smatraju većinom da je...
Kaže da je to crkva Svetog Marka u Skoplju.
U Skoplju.
Tako i zvanično piše u vodiču muzejskom. Znači, ajde se držimo toga da je to zvanično tumačenje. Uvijek je pratio, jako je dobra isto slika vezana za bugarskog cara Simeona. Tako da očigledno da je nemalo proučio istoriju i kulturu tih naroda. Kad vidite nošnje narodne, svaka je vezana za taj kraj, za običaje. Neverovatno bogatstvo, ali traži pažnju. To je kao jedna bajka, svaka slika je jedna sa mnogo likova, sa detalja, boje su, kao što rekao, malo ne tako jake. Sa prigušenim svetlom ne možete baš da sve vidite, ali za Čehe je veliki ponos, oni njihovu istoriju, značajne ličnosti iz istorije, junake, ljudi koji su postali sveci njihovi za sva vremena, evo, oslikovano im platnima. I posebno je slika Sveta Gora Atos, kada je i posebno osvetljenje koje on stvara sa tim zrakom koji prolazi kroz prozor. Ruska je neobična zato što je to oslobađanje od ropstva, ali vidite, to se ne vidi na manjim fotografijama, reprodukcijama, nego samo kad stanete izbliza, to je jedan lik žene sa detetom u naručju, koja je u levom uglu slike, koja je jako zabrinuta. Znači, nema veselja i oni su oslobođeni od ropstva, ali šta ih čeka? Čovjek koji je to želeo da svom narodu pokloni ove slike, nije uspeo za života da dočeka ih u jednom prostoru.
Da.
Sad ga imamo, ali taj veletržni centar gde se nalazi i kokoška i muha je neobična funkcionalna zgrada, meni ne tako lepa. To je onaj kao socrealizam, da je građena davno, 20. godine, treba bude trgovački centar, ali ima i velike prostore. Znači, velike odaje koje mogu da vam dočaraju i muhu, pa i kokošku i Prag.
Da.
U svakom slučaju,
eto,
Prag je vredan.
Eto, za kokošku ovaj put nismo imali vremena.
Ali pričali smo o njemu, znamo taj deo njegove praške
istorije.
Ma da je
to interesantno, dakle, njegove slike koje su posvećene Pragu, sigurno.
Tu upoznao njegovu suprugu i tu ima fotografija na Karlovom mostu. Ima opet dosta fotografija kao i u Beču. On ima kolekciju od 5000 ličnih, privatnih, albumskih fotografija, drugi koji su ga fotografisali, i onako lepo ima, on šeta po mostu, pa njegova žena nalakćena na mosti. Vidite Prag kakav je bio nekad.
Dragana, hvala. Dakle, ja ću vas onako željno iščekivati da se vratite sa nekog sljedećeg putovanja, da dobijem informacije o svetu koji je nekako daleko od mene sada. Eto, poštovani slušalci, završen je Klub 2 za 2. april 2015. godine. Za vas su, osim Dragane Kovačević, koja je vrlo često domaćin u ovoj emisiji, i hvala još jednom Dragani Kovačević za ovu priču o Pragu. Dakle, za vas su danas radili Bojan Šterling, češkog porekla, ističem to, i Radonja Leposavić. Hvala na pažnji, do slušanja.